abdi dubartoota. Kun tajaajila raadiyoon sagalee misraachootiin qophaa'e kan isiniif darbu sagantaa abdii dubartootaati. Kaayyoon sagantaa kanaa rakkoowwan dubartoota mudatan dubartootaaf qalbeeffachiisuu, rakkoowwan isaan irra ga'aniif mala furmaata ittiin argatan hubachiisuu, dubartoonni jireenya hafuuraatiin akka cimaniif barsiisuuf waliin kadhachuuf ta'a. Abdii dubartootaaf.
Sagalee misraachooti. Harka fuunettam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan kun sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Sagantaan kun kamisa galgala yeroo hundumaa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa jalqabee amma sa'aatii lamaatti meetirbaandii 31 yookiis kiloohertzii 9500 irratti kan isiniif darbuudha. Sagantaa kana bakka jirtan hundumaarraa kan hordofaa jirtan nagaan keenya fuuraa bakka isin jirtanitti isiniin wajjin haa ta'u jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyarraa kana keessatti kan nuyi walii wajjin barannu waa'ee gifuraaf akkasuma fakkeenya namicha sooressichaaf waa'ee Alaazaaris waliin barannaa yeroo waaqayyoon kadhannuuf akkasuma yeroo faarfannaas qabnaati. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa kan isiniin jedhu ana qopheessitu sagantichaa Biraanee Tafarraati. Teeknikaan immoo kan nu gargaaraa jiru obboleessi keenya Obbo Baanja'uun nu wajjin jira. Waaqayyo turtiin walii wajjin qabnu nuuf eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaa mee gara sagantaa keenya isa ijootu tuun darbeen faarfannaa kana waliin dhaggeeffannu. Ijoollonni hiriyaa kootii tokko dhibee gifiraa kanaan waan qabamaniif torban tokkoof ijoollonni hiriyaa kootii kun haadha isaanii wajjin mana keessa turani. Haati isaaniis akka isaan mana barumsaan dhanneef ijoollota kana mana keessatti isaanittis ta'e isaan eegaa turte. Ijoollonni ishee gara mana barumsaa dhaqanii hiriyoota isaanii wajjin taphachuudhaaf barachuu barbaadu. Garuu isheen mana keessatti torban tokko oliif ijoollota ishee kana dhowwaa turte. Anis baran ijoollee ture maatiin koo nama gifiraan qabame tokko mana keessatti yeroo isaan dhowwan yookiis mana keessatti yeroo isaan hambisan hin arga. Kun maaliif ta'a? Namni gifiraan qabame maaliif mana keessa taa'uun ta'aaf jedhee yeroon isaan gaafadhetti maatiin koos akkana jedhani. Naaf deebisanii dhibeen gifiraa kun namarraa namatti waan darbuuf namni dhibee gifiraan qabame kun mana turuu qabaa jedhanii naa deebisanii aniyyuu nan yaadadha. Yeroon ijoollee ture ijoollonni yeroo isaanitti sababii dhibee gifiraa kanaan qabamaniif akka isaan mana turanis yeroon isaan godhetti yaadadha. Baay'inaan namarraa namatti waan darbuuf namni dhibee gifiraan qabame tokko mana turuunsaa dirqamaa jedhame waan yaadamuuf anis yeroo ijoollonni koo dhibee gifiraan qabamanii mana isaan turseera. Yeroo baay'ee immoo nanna isaanii waan of hooqaniif nanna keessan yookiis nafa keessan of hooquu dhiisaa yeroo hin jedheetti immoo of hooquu dhiisuu illee hin dadhaban ijoollonni koo. Sababiin isaa yeroo tokko tokko dhibeen gifiraa kun nanna namaas nama hoosisa. Kanaaf of hooquu dhiisuun salphaa hin turreef ijoollee koof. Gaabuleetti koo gifirri maalirraa nama qaba jennee yoo wal gaafanne afaan Ingiliffaan vaayirasii vaariisilaa zeester jedhamurraa nama qaba jedhanii dubbatu warri afaan Ingiliffaatiin dubbatanii. Egaa hiiki afaan Oromiffaas waan hin jirreef yookiis vaayirasiin kun afaan Oromiffaatiin maqaa waan hin qabneefan akkuma kanatti dubbisaa dhiifama naa gootu dhaggeeffattoota keenya. Namni dhibee gifiraa kanaan qabame vaayirasii gifiraa kanaan kan qabamu miliyoonaan namarraa namatti kan inni ittiin darbu gogaadhaaf akkasuma hafuura walitti baafachuudhaan dhibee gifiraa kana walitti dabarsuu danda'u. Dhibee gifiraan qabame tokko harka isaa qabuun akkasuma afuuratti baafachuu hin danda'amu. Yoo namni fayyaan tokko kana godhe yookiis afuuratti baafate nama dhibee gifiraa kanaan qabameen salphaatti dhibee gifiraa kana yookiis vaayirasii gifiraa kana argachuu yookiis vaayirasii gifiraa kanaan qabamuu danda'a. Kanaaf namni dhibee gifiraa kanaan qabame tokkorraa harka qabuudhaaf akkasuma afuuratti baafachuurraa of eeguun barbaachisaadha jedheen galgala kana karaa sagantaa sagalee misiraachoo kanaan dhaamsa kana isin biraan ga'uu barbaada. Vaayirasiin gifiraa salphaatti namarraa namatti kan darbu waan ta'eef kanaaf namni dhibee gifiraa kanaan qabamu wajjin kutaa tokko keessa yookiis mana tokko keessa wajjin taa'uun nama fayyaarraa nama qabame kanarraa nama fayyaatti darbuunsaa salphaadha. Kanaaf vaayirasii gifiraa kanaan qabamuurraa of eeguun barbaachisaadha. Vaayirasii kanaan namni qabame amma torban sadii gidduutti salphaatti namarraa namatti waan darbuuf nama dhibee gifiraa kanaan qabamerraa of eeguun barbaachisaadha. Mallattoon vaayirasii gifiraa kun maal fa'i jennee yoo wal gaafanne mallattoon dhibee gifiraa kun dhanna gubaa waan akka finniisa diddiimatu yookiis immoo nafa namaarratti kan akka finniisa diddiimaa ba'u jalqaba. Keessumaa addaaf dugdarratti ba'uudhaan mallattoo kennuu jalqaba. Finniisi namarratti ba'u kun kan waan akka bishaanii yookiis malaa kan of keessaa qabu waan ta'eef finniisi gifiraa kanaan beekama. Finniisa kana keessa vaayirasii danuu waan jiraniif nama vaayirasii kanaan qabamerraa karaa finniisa kanaa nama fayyaatti darbuunis salphaatti waan darbuu danda'uuf ammas nama dhibee gifiraa kanaan qabamerraa jabeessanii of eeguun barbaachisaadha. Ijoollonni baay'een gifiraan kan qabamanii yeroo baay'ee kan du'arraa hafuu dadhaban danuun jiru. Ijoollonni keessumaa umurii xinnoo qaban yookiis ijoollonni dhiyoo dhalatanii dhibee gifiraa kanaan yoo qabamanii dafanii du'uudhaaf carraan isaanii guddaadha. Garuu namoonni tokko tokko irraa fayyuu hin danda'u. Yoo ijoolleen kee gifiraan qabamanii maatiin kunuunsa gochuufiidhaan gargaaruun barbaachisaadha. Vaayirasii kanarraa amma isaan fayyuu danda'anitti namoota tamattamiitu vaayirasii gifiraa kanaan qabama jennee yoo isa kanas waliin ilaalle mucaan yoo dhalatte tokko salphaatti vaayirasii gifiraa kanaan qabamuu dandeessi. Akkasuma dubartiin ulfaa salphaatti vaayirasii kanaan qabamti. Mucaan yoo dhalatte tokko vaayirasii kanaan yoo qabame akkuma gararraatti caqase carraan du'u isaatii guddaadha. Vaayirasii kanaan qabamuu ijoollee xixinnoo eeguun barbaachisaadha. Dubartiin ulfaa keessuma ulfa ji'a sadii gidduu jirtu dhibee vaayirasii kanaan yoo qabamte ulfishee kun irraa ba'uudhaan dhibee biraaf saaxilamu waan dandeessuuf dhibee vaayirasii gifiraa kanaan akka hin qabamneef of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Vaayirasii gifiraan qabamuun dhibee sombaaf illee kan nama saaxiluu danda'uudha. Kanaaf mucaan yoo dhalatte tokko akkasuma dubartiin ulfaa dhibee vaayirasii kanarraa of eeguudhaan fayyummaa isaanii eeggachuuf du'arraa of hambisuu qabu. Nus egaa kunuunsa isaanii gochuudhaan ijoollonni keenya akka isaan dhibee vaayirasii kanaan hin qabamneef isaan gargaaruu qabna. Akkasuma namoonni anniisaa hin qabnes dhibee vaayirasii kanarraa salphaatti hafuu hin danda'ani. Rakkina baay'eedhaaf keessuma namoonni dhibee vaayirasii HIV qabanii dhibee gifiraa kanaan yoo qabamanii irra caalaa miidhamuu du'aafillee saaxilamuu danda'u dafanii jechuudha. Vaayirasii gifiraarraaf of eeguudhaaf mallattoon gochuun barbaachisu maal fa'i? Dhibee vaayirasii gifiraa kana ofirraa dhowuudhaaf maal gochuutu barbaachisa? Wanti gaariin kan namatti tolu yeroo si'a tokko dhibee gifiraatiin qabamtu obboleettii kun lammaffaa deebitee dhibee gifiraa yookiis vaayirasii kanaan akka hin qabamne beekamaadha. Akka qorannoon yookiis ogeessonni fayyaa dubbatanii qorannoonis irratti gaggeeffame namni si'a tokko dhibee vaayirasii gifiraa kanaan qabame irra deebi'e lammaffaa harka dhibba keessaa dhibballee akka inni deebi'e hin qabamne dubbatu. Kanaaf carraan vaayirasii kanaan qabamu yoo si'a tokko qabamanii deebi'anii vaayirasii kanaan lammata qabamuun hin jiru. Ijoollonni durbaaf ijoollonni xixiqqoon jajjaboon akka vaayirasii kanaan deebi'anii hin qabamneef yeroo ijoollummaa isaaniitti illee qabamuun isaanii gaariidha. Garuu talaalliinsaa fayyummaa namaatiif kan barbaachisu argachuun salphaa miti. Dhibee vaayirasiin gifiraa kun akka inni nama hin qabneef talaallii argachuun salphaa miti. Garuu ammayyuu ijoollonni dhiirotaaf akkasuma dubartoonni ulfaa baay'inaan akka isaan hin qabamneef eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Sababiin isaa talaallii kana fudhachuudhaaf talaallii kanaan vaayirasii kanarraa hafuudhaa fi du'arraa hafuu hin danda'an waan ta'eef ijoollonni xixinnoof dubartoonni ulfaa talaallii kanallee salphaatti fudhachuuf argachuu waan hin dandeenyeef dhibee vaayirasii kanaan akka hin qabamneef of eeggachuun isaanii barbaachisaadha. Yeroo dhibee vaayirasii gifiraa kanaan qabamtu dhanna gubaaniif akkasuma mataa dhukkubbiin mataa ba'uun yeroo si qabutti parastaamoolii fudhachuun barbaachisaadha. Amma siif danda'ametti immoo ogeessa fayyaa saasossiisuudhaan wanta gochuu maltu odeeffannoo yookiis immoo gorsa ogeessa fayyaarraa argachuu qabda. Yeroo tokko tokko immoo bishaan diidallaadhaan naaf ofii yookiis naannoo ofii dhiqachuunis gaarii akka ta'e dubbatu ogeessonni fayyaa. Yoo garuu dhukkubni gifiraa kun yookiis vaayirasiin gifiraa kun sitti cimee gara mana yaalaa dhaquudhaan ogeessa fayyaa of ilaalchisuun dirqama ta'a. Qoricha aspiriinii jedhamu yeroo dhibee gifiraa kanaan qabamtee jirtutti fudhachuun barbaachisaa miti. Sababiin isaa dhibee gifiraa kana cimsuudhaaf yookiis dhanna gubaasaa ammeessuu waan danda'uuf qoricha aspiriinii jedhamu yeroo dhibee gifiraa kanaan qabamtee jirtu. Fudhachuun barbaachisaa miti filatamaas hin ta'u. Dhibee kanaaf illee aspiriiniin fudhachuun hin deeggaramu. Yoo baay'ee si dhukkube yookiis baay'ee si dhibellee gara mana yaalaa dhaquudhaan furmaata barbaaddachuutu irra filatama malee dhibee gifiraa kanaaf aspiriiniin takkaadhuma akka hin fudhatamne sagantaa sagalee misiraachoo kanaan odeeffannoo koo biraan ga'uun barbaada buleettii koo. Nanna kee irratti yookiis nafa kee irratti ba'ee hin diddiimata ta'ee baay'ee si dhukkuba ta'ee dhanna gubaaniif akkasuma mataa ba'uun irra deddeebi'ee si dhukkuba ta'ee ogeessa fayyaa of ilaalchisuudhaan furmaata barbaaddachuu yookiis furmaata argachuu wayya. Yeroo vaayirasiin gifiraa kanaan qabamtee jirtutti gogaan kee madaa'uudhaan gogaan kee akka inni madaa'u yookiis akka inni diddiimatus of hordofuun barbaachisaadha. Yeroo kana hafuura baafachuudhaaf nyaachuuf dhuguuniif akkasuma harkaaf miila kee irratti rakkinnii fi sochiin adda addaa akka hin gooneef si dhukkubsuu yookiis si miidhuu danda'a. Kanaaf ogeessa fayyaa of ilaalchisuun barbaachisaadha. Kan isin hordofaa jirtan kun sagantaa sagalee misiraachooti. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa ammas gara sagantaa keenya sattaanuttu tun darbin mee faarfannaa kana waliin dhaggeeffannu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana yeroo dhufetti nama dhugaa waaqa dhugaa ta'ee gara biyya lafaa dhufe. Gooftaan waa'ee qarshii fi waa'ee nuyi yaada qarshiif qabnu nutti dubbata karaa sagalee isaati. Gooftaan barsiisaa gaariidha. Akkasuma mana ofii isaatiif lafa irra jiraatu bakka ofii isaati jiraatu kan ofii isaati hin qabu ture. Nyaata namni isaaf dhiyeesse isaaf qopheesse namoota wajjin nyaachaa soorrachaa ture. Namoota sanas galateeffachaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa gaarii waan tureef isaanii wajjin hojjechaa isaan barsiisaa isaaniin qaraa ture warra wajjiniin lafarra turetti jechuudha. Keessumaa bartoota isaa wajjin egaa bartoota isaa kana keessaa qarshii kan qabaachaa turan jiru. Kan qarshii garee qabaa turanis jiru. kan qarshi kan mata sani kan ofisanis kan qaban turaniro goftan ke Yesus Kristos qarshi ofisati hin qabuture goftan Yesus yero tokko namota soresa wajin ina sature isanis ina ke kachi sature akkana jechudan namni gofta lama finbitamu yokan hori yokan mo gofta Yesusin flachu male isa tokko jibbe isa tokko jallachu male namni gofta lama finbitamu jede dubbi waqayyon qabe bartotatti namotatti dubbachatu era goftan ken Yesus Kristos goftan ken Yesus Kristos wangele Lukas bokonna kuda jala kopsa kuda sadir ratte dubbi fachu dande sebuletiko namota farisota jedeman tuture bartoko goftan ken Yesus Kristos namota farisota jedemani wajin walarge ture namonni kun wae serota amanti baye cimsani be kuturani kanaf serota bekan kana wangela dubbi waqayyo wajin walitti fidu turani serota sani kana dubbi waqayyo wajin walitti dabaleni hindubatu ittijratu turani kadanna danis waqayyo ngamachi sudaf baye damo turani isan ke sa baye insani qarshi baye jallatu turani kanaf dubartota da yesa akkasuma dubartota arka qalleyi himmi duturani wangela Marcos bokonna kuda lama lakosa sodomi saddeti amma furtamati yo dubbi fatte warri farisotaf kan san fakkatan kun dubbi waqayyo kesetti jirenya dubartotaf jirenya namota warra arka qalleyi ratti malakka san godani malakka san ojjetan ballinan argachu dande esa dubbi fachu dande esa buletiko goftan Yesus Kristos dubbate waye warra farisota kana argachu mirkani fachu dande esa goftan namota kanaan akkana jede wangela Lukas bokonna kuda ja lakkoofsa 15 irratti akkana isaaniin jedhe isin namoota biratti qajeelota jedhamu hin barbaaddu waaqayyo garuu garaa keessan keessa beeka waan nama duratti tolfuudhame waaqayyo duratti ciiggaamaadha jedha sagalee waaqayyo. Kana waqayyo akkanni jaalala horiinu keessaa balleessuuf jaalala nuyi horiidhaaf qabnu akkanni jijjiiruu danda'u ilaalcha nu horiidhaaf qabnu waaqayyo akkanni sirreessuu danda'uuf gabaabaatti walii wajjin kadhanna. Yaa waaqayyo umtee kan nu jiraachifte ati waaqayyoodha. Wanti nu qabnu yaa gooftaa nuyi horii keetii qabeenya keetii wanti nu qabnu hundumtuu kan keetii waan nu laatte qabeenya nu laatte hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo qabeenya nu laatte kana sirriitti akkatti jiraachuu dandeenyu yaa waaqayyo jaalala qabeenya kanaaf qabnu yaa gooftaa siin caalchifnee akka nuyi qabeenya keenya horii keenya hin jaallanneef laphee tokkoon tokkoon keenyaa jireenya tokkoon tokkoon keenyaa eeguun jaalala keef fedha keenuuf haa ta'u. Yaa waaqayyo akkuma sagaleen kee jedhu namni waaqa lamaaf bitamuu hin danda'u jettee yaa waaqayyo karaa sagalee keetii nutti dubbattee nu barsiifteetta nuyi yaa waaqayyo siduwwaadhaaf bitamnaa siduwwaadhaaf bullaa siduwwaadhaaf hojjennaa horiin keenyaa yaa gooftaa humni keenyaa jireenyi keenya hundumtuu siif hojjetaa maqaa Yesus Kristosiin isaan kana yaa gooftaa haala addaatiin akka nuyi hin ilaalle jaalala addaatiin akka nuyi hin jaallanneef ati laphee tokkoon tokkoon keenyaa jireenya tokkoon tokkoon keenyaa eeguun jaalala keef fedha kee haa ta'u. Wanti nu qabnu hundumtuu kan keetii yaa waaqayyo qabeenya qabnuun humna qabnuun jireenya qabnuun siif hojjechuu siif jiraachuu akka dandeenyuuf tokkoon tokkoon keenya nu gargaari. Yaa waaqayyo horii keenyaa olitti qabeenya keenyaa olitti ati waaqa keenya ta'uu ati gooftaa keenya uumaa keenya jiraachisaa keenya ta'uu keebeennee si wajjin akka jiraannu jaalala siif qabnu eenyuttuu akka hin qixxeessineef ati nu gargaari. Isattiin biyya lafaa jaallatte gooftaa keenya Yesus Kristosiif jedhii ameen. Kristos jara warra farisota kanatti dubbate dubbi salpamiti dubbi cimature waninni kana isaanitti dubbateef isaan jabina akkasuma kabajaan fuula waaqayyo fuula gooftaa yesus duratti dhiyaachuudhaaf mul'achuu barbaadu turani sababii gooftaan keenya yesus kristos isaanitti dubbateef isaan jabinaaf orii qabaniif qabeenya qabaniif soorummaa isaaniitiin fuula gooftaa duratti mul'achuu barbaadu argamuus barbaadu yaada isaaniis kanatti hidhanii waan jiraniif gooftaan keenya yesus kristos waa'ee jireenya isaaniin qabee jireenya tokkoon tokkoon keenyaatti dubbata. Waa'ee kanaa maal yaadda buletii koo maal jetta namoonni utuu ittiin yaadiin yaada isaanii yeroo isaanitti qarshii isaanii yookiin sorii isaanitti hidhanii jira inni kun beekamaadha yaada kana hambisuudhaaf maal gochuu qabna jettee yaadda yeroo wanti jireenya namaa dhukkubsu namarratti ta'u maal gochuutu ta'a furmaatas maaltu ta'a namoota gaarii fakkaatan irraa wanti humna namaaf yaada namaa ol ta'u yeroo namarratti ta'u baay'ee ulfaataadha. Fariisotaa kunii akka kadhataniif akka abbootii amantii ta'aniif seerota akka beekaniif namoota gurguddoo namoota jajjaboo fakkaatu keessi isaanii garuu hirrina qaba yaadi isaaniif ilaalchi isaanii hirrina qaba akkuma warra fariisotaa kanagaa namoonni tokko tokko yeroo qabeenya isaanii waan hundumaatti qixxeessanii jireenya isaanii keessatti waan gaarii akka godhaniif akka raawwatan itti fakkaachuu danda'a gooftaan yeroo baay'ee jireenya warra fariisotaan qabee jireenya namootaa jireenya koof jireenya keetti dubbata namni baay'een iyyeessa. Namni baay'ee iyyeessaaf nafisaa yookiis namummaan isaa madaa'e tokko namni maqaan isaa Alaazaar jedhamu tokko namni baay'ee iyyeessa ture tokko hiriyoota isaatiin gara mana nama sooressicha tokkotti geeffame namni iyyeessi kun waan namummaan isaa madaa'eef waan nyaatuuf waan dhuguu hojjetatee waan ittiin jiraatu tokkollee hin qabu ture namni kun waan nyaatu waan hin qabneef balbala nama sooressichaa kana duratti hiriyoonni isaa dhaqanii isa gatanii nyaachuudhaaf wanta isa barbaachisu akkasuma waan uffachuudha malu nama sooressa kanarraa nan argadha jedhee balbala namicha kanaa dura akka inni taa'uuf hiriyoonni isaa dhaqanii iddoo sana isa kaa'anii. Egaa namni Alaazaar jedhamu kun namni isaa akkuma gararraatti caqasee waan madaa'ee jiruuf balbala namicha sooressa kana dura taa'uudhaan saroota isaa yookiis maaddii isaarraallee kanaaf soorrachuu nan danda'a jechuudhaan maaddii isaarraa nyaata barbaachuudhaaf yookiis soorrachuudhaaf balbala namicha sooressa kana dura taa'a ture. Alaazaar iyyeessa waan tureef akkuma gararraatti caqasee. Namni isaas madaa waan tureef saroonni illee bakkeedhaa dhufanii nafasaa yookiis nanna isaa madaa'e kana hin arraabu turani. Alaazaar du'ee innaan ergamoonni gara mirga abboota isaatii isa geessanii abbootni isaa warri isa dura du'anis nagaa isa gaafatanii. Mana waaqarraatti namichi ni sooressichi sin du'e. Namichi ni sooressichi lafa kanarratti awwaalame. Warri du'an keessaa kan biroo wajjin innis Abrahaamiif Alaazaariin fagootti ilaaluu jalqabe. Abbaan isaa Abrahaam waamee Alaazaariin boolla keessaa akkanni ol kaafamuuf naa ergi jedhee isaan gaafate. Egaa namichi sooressichis akkana jedhee Abrahaamin gaafate. Alaazaariin naa ergi quba saajiisee arraba koo yookiis qoonqoo koorraa akka bishaan naa kaa'uuf yookiis arraba koo naa jiisuuf Alaazaariin naa ergi jedhee yeroonitti Abrahaamin gaafatutti akkana jedheen isaaf deebise Abrahaamis namicha sooressa sanaaf. Sababiin abiddaan gubachaa jiruuf iddoon jiru kun waan naa mijataan taaneef Alaazaariin naa ergi jedhee Abrahaamin gaafate namichi sooressichi. Abrahaamis akkana jedhee isa deebise yaa mucaa koo ati lafarratti waan gaarii gochaa turte yeroo Alaazaar rakkachaa yeroo Alaazaar beela'ee dhiphachaa ture Alaazaariin lafarratti hin gargaarre kanaaf Alaazaar gara kee dhufuudhaaf karaa hin qabu ittiin jedhee namicha sooressa sanaaf isaaf deebise. Namichis akkana jedhee isa gaafate Alaazaar gara mana abbaa kootii dhaqee akkan obboloota koo shanannaa erguuf gara mana abbaa kootiitti immoo Alaazaariin naa ergi jedhee ammas irra deebi'ee gaaffii lammaffaa isa gaafate. Abrahaamis namicha sooressaan akkana jedhee isaaf deebise ammas irra deebi'een sittima Alaazaar gara kee dhufuudhaaf karaa hin qabu. Abrahaamis akkana jedhee isaaf deebise obboloonni kee sagalee waaqayyoo haa dubbisanii sagalee waaqayyoo isa dhaggeeffatan malee isa kanatu furmaata isaaniif ta'a isaanis gara kee dhufuu hin danda'an. Alaazaaris gara mana obboloota keetii kana dhaqee obboloota kee kana sii waamuu hin danda'u ati du'a keessaa kaafamuudhaaf isaanis du'a keessaa kaafamuudhaaf cubbuu keessanirraa deddeebi'uudhaaf sagalee waaqayyoo dubbifadhaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa kana qofaatu furmaata isiniif ta'a obboloota keetiifis kana duwwaatu furmaata isaaniif ta'a jedhee namichicha sooressichaaf Abrahaam akkasitti isaaf deebise. Egaa obboleettii koo lafa kanarra yeroo jirrutti dubbii waaqayyootti jabaachuu dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuuf itti jiraachuun mana keenya boriif jireenya keenya boriif karaa nuuf qopheessaa kanaaf dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuuf dubbifachuutti haa jabaannuun jedhaa waaqayyo hunduma keenya nuwaa gargaaru ulfina maqaa isaatiif jedhee aamiin. Sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Sagantaan kun yeroo hundumaa kamisa galgala sa'aatii tokkoo fulakkaarraa jalqabee amma sa'aatii lamaatti meetir baandii 31 yookiis kiloohertzii 9500 irratti kan isiniif darbu ta'a. Sagantaa kana hordofuudhaan gaaffii yookiis yaada yoo qabaattanii gara teessoo keenyaatti nuuf erguu nu bilbiluu dandeessu. Nu bilbiluuf yookiis nu barreessuuf teessoo keenyan isin beeksisa. Teessoon keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jettanii yoo nuuf barreessitan nu qaqqabaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa 011-21-31-34 jettanii yoo nu bilbiltan nu qaqqabaa. Amma sagantaa kana fakkaatuun deebinee walitti dhufnutti halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan nuuf bula.